Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā, vieglajā valodā. No šodienas 12 pašvaldībās ir stingrāki ierobežojumi COVID-19 dēļ. Ierobežojumi ieviesti Daugavpilī, Baldones, Krāslavas, Salacgrīvas, Aknīstes, Varakļānu, Mārupes, Mālpils, Smiltenes, Garkalnes, Limbažu un Salaspils novadā. Pašvaldības jaunajiem noteikumiem pielāgojas ātri. Visgrūtāk ir ar attālinātajām mācībām. Pašvaldībās ir skolēni, kuriem mājās nav dators vai interneta pieslēgums. Tas apgrūtina mācības. Aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 637 jauni COVID-19 gadījumi, bet divi cilvēki miruši. Stacionāros ievietoti vēl 63 COVID-19 pacienti un kopumā slimnīcās ārstējas 496. 36 ir smaga slimības gaita. Teju puse 300 no vakara atklātajiem inficētajiem ir Rīgā, bet 72 Daugavpilī. Ārsti grib lielākas piemaksas par darbu COVID-19 pandēmijas laikā. Piemēram, Lietuvā ārsti saņem piemaksu algas apmērā, bet Latvijā tikai 20% no algas. Citās Eiropas valstīs veselības aprūpei un pacientu ārstēšanai piešķir vairāk naudas. Latvijas ārsti saka, ka ar nākamajam gadam piešķirtajiem 183 miljoniem eiro ir par maz. Ārstu biedrība uzrakstījusi vēstuli valsts amatpersonām, kurā lūdz pārskatīt jautājumu par finansējumu veselības aprūpei. Saima 5. Dienu skata valsts nākamā gada budžeta likumprojektus. Šodien deputāti atbalstīja izmaiņas likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka no nākamā gada vidus sociālās iemaksas būs jāmaksā visiem nodarbinātajiem, arī pašnodarbinātajiem. Lidostai Rīga zaudējusi strīdā ar īrijas aviokompāniju Ryanair. Rīgas apgabaltiesa atzina, ka lidostai jāsadz tiesas izdevumi un jāmaksā Ryanair kopā 1,6 miljonus eiro. Strīds saistīts ar lidostas pirms 8 gadiem ieviesto jauno drošības nodevu pasažieriem. Īrijas aviosabiedrība atteicās nodevu maksāt, jo iepriekš noslēgtais līgums to neparedzēja. Ryanair vērsās pret lidostu šķīrējtiesā Londonā un uzvarēja. Un to nu jau tagad atzina arī Rīgas apgabaltiesa. Irānā šodien nogalināts viens no pazīstamākajiem kodolzinātniekiem Mošets Fakhrizadē. Bruņoti uzbrucēji zinātnieku smagi ievainoja uzbrukuma brīdī viņa automašīnai. Vēlāk zinātnieks slimnīcā nomira. Irāna uzskata, ka tas bija terorakts. Irāna arī domā, ka vainīga ir Izraela. Par sportu Siguldā notiek pasaules kausa sacensības. Skeletonā šodien otro reizi pēc kārtas uzvarēja Martins Dukurs, bet otrajā vietā viņa vecākais brālis Tomas. Skeletonā sievietēm uzvarēja austriete Janīna Floka, bet vienīgā Latvijas pārstāve Endija Tērauda ierindojās 11. vietā. Rīt Siguldā pasaules kausa sacensības turpinās bobsleisti. Bet Latvijas vīriešu basketbola izlase Sarajevā šodien Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra 3. Spēlē ar 77-66 uzvarēja Grieķiju. Svētdien Latvijas basketbolisti spēlēs ar Bosnijas un Hercegovinas komandu. Par laikapstākļiem pat laban Rīgā plus 2 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 79%. Sestdien Latvijā daudzviet gaidāms neliels lietus un sniegs, ceļa vietām būs slideni, gaisa temperatūra naktī mīnus 3 plus 3 grādi, bet dienā 0 plus 5 grādi. Ziemeļaustrumu vējš 3,8 metri sekundē. Rīgā sestdiena būtiski nokrišņi nav gaidāmi, debesis gan būs mākoņainas. Gaisa temperatūra naktī tuvu nulē, dienā tā nepārsniegs plus 4 grādus. Laika tips rīt otrais, labvēlīgs.